Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry. Siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami menantikan akan respon daripada Anda-Anda semua. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, barangkali mungkin ada juga yang ingin untuk bercakap-cakap di dalam percakapan konseling melalui telepon. Nah, silakan hubungi pelayanan hotline kami di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Dan kami masih di dalam fokus kali ini membicarakan mengenai gereja dan remaja. Sekitar masalah etika, peran dari gereja terhadap pembinaan remaja di dalam masalah-masalah etika. Dan kita sudah membicarakan masalah aborsi atau pengguguran kandungan, masalah masturbasi, gitu. Juga masalah-masalah yang lain. Tetapi kali ini kita akan fokuskan untuk membicarakan masalah yang tidak terhindarkan di dalam banyak anak-anak remaja sekarang. Nah, kita tidak sadar bahwa kita hidup di dalam dunia yang pluralistik. Dan bahkan sebagai orang-orang Kristen di Indonesia, kita termasuk kelompok yang kecil yang seringkali diistilahkan minoritas. Sehingga anak-anak kita, kalau tidak sekolah di sekolah Kristen misalnya, kalau tidak studi di Universitas Kristen misalnya, itu hampir semuanya, bahkan yang studi di Universitas Kristen pun, itu bergaul dan berteman, dan seperti tidak ada salahnya, dan harus berteman, bergaul, dan boleh menjadi teman yang baik. Tetapi, dengan orang-orang yang tidak seiman, itu bisa mempunyai suatu dampak yang lebih daripada apa yang diharapkan. Jadi kalau berteman, bergaul, belajar bersama, mempunyai hobi yang sama, itu merupakan suatu yang sehat dan baik. Dan memang harus begitu. Kita sebagai orang Kristen harus jadi berkat bagi orang-orang lain. Tetapi realitanya bahwa ada area-area yang lebih dari itu. Di mana banyak anak-anak itu mulai membina hubungan pribadi. Dan kemudian berpacaran. Kita tidak blame atau menyalahkan orang non-Kristen tentunya. Oleh karena yang morally kurang baik tidak selalu orang luar. Tapi bahkan sebagian besar juga anak-anak kita sendiri. Tetapi oleh karena dengan orang non-Kristen. Berarti sebetulnya memulai pergaulan dengan suatu langkah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa begitu? Ya, sekali lagi, oleh karena kami percaya. Dan saya percaya setiap orang beragama pun juga begitu. Agama lain juga begitu. Bahwa membangun rumah tangga itu punya misi tertentu. Yaitu misinya itu didasarkan pada kebenaran Alkitab yang mengajarkan bahwa Allah yang berinisiatif untuk pernikahan manusia. Dan tujuannya supaya nantinya melalui pernikahan orang laki dan perempuan yang menikah ini akan terstimulir untuk tumbuh menjadi makin dewasa sehingga mereka makin siap untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Mereka membawa misi dari Allah. Bayangkan, misi dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berarti ada yang betul-betul unik dan khusus. Jika menikah dengan orang yang tidak seiman, bagaimana bisa mendidik anak-anak itu untuk mengenal Allah di dalam Kristus Yesus? Ya, bagaimana bisa bersama-sama beribadat kepada Allah yang hidup, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini? Bagaimana sebetulnya bisa mempertanggungjawabkan setiap aspek hidup, baik itu bisnis, pengelolaan keuangan, kehidupan dalam seksualitas, mengisi waktu kosong, masalah apa saja? Iman Kristen punya prinsipnya. Jadi kalau prinsip Kristiani mengatakan A dan prinsip yang lain dari agama lain mengatakan B, nah bagaimana mungkin suami istri itu bisa membangun rumah tangga Kristen jikalau menikah dengan orang yang tidak seiman dari agama lain? Tetapi realita ini merupakan suatu realita yang sangat kompleks. Oleh karena kita hidup sekali lagi di tengah lingkungan dan dunia yang pluralistik. Berarti kita berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, berkenalan, bergaul, bersahabat, berstudi bersama, bahkan kadang-kadang bisnis bersama nantinya dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Jadi menghadapi akan hal ini, peran apa dari gereja sebetulnya? Saya percaya gereja tidak perlu dan tidak boleh mengajarkan suatu spirit yang fanatik, eksklusif. Itu artinya, kemudian sikapnya negatif betul terhadap orang beragama lain. Tidak boleh. Tetapi yang penting adalah prinsip mengenal akan keutuhan iman Kristianinya. Nah, mengenal akan keutuhan iman Kristiani inilah yang diperlukan. Yang kadang-kadang tidak begitu berani gereja itu memberitakan, mengajarkan dengan sengaja, dengan khusus. Ya, oleh karena apa? Oleh karena nanti dianggapnya menjadi fanatik, eksklusif, ekstremis. Aduh, itu label-label yang tidak baik. Tapi mari kita pikirkan bersama-sama. Menghadapi realita etika ini, pergaulan dengan anak-anak remaja yang tidak seiman. Pacaran dengan mereka. Kemudian menikah dengan mereka. Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, sebetulnya kalau kita perhatikannya di dalam Perjanjian Lama, bukan hanya di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, tetapi juga kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, itu Tuhan juga sudah mengingatkan gitu ya, dalam kitab Raja-Raja, ataupun di dalam kitab Ulangan kalau saya tidak salah, lalu kemudian juga di dalam kitab Ezra, Nehemia, itu sampai mereka menangis oleh karena sudah terlanjur. Anak-anak Tuhan sudah menikah dan sudah memperistri orang-orang kafir. Dan kalau kita perhatikan sebetulnya, seperti tadi Bapak katakan, bagaimana kita bisa membawa misi daripada Allah kalau kita tidak menikah dengan orang yang seiman. Orang yang mempunyai prinsip yang sama di dalam kehidupan ini. Orang dalam tanda kutip, bagaimana kita juga bisa membangun satu keluarga Kristen yang betul-betul takut akan Tuhan. Membangun suatu keluarga Kristen yang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita menikah dengan orang yang tidak seiman. Tetapi kan kadang-kadang Pak, kalau kita perhatikan, anak-anak remaja kan tidak berpikir sejauh itu. Dan bahkan gereja pun selalu mengatakan, ya kalau sama-sama cinta ya bolehlah. Kan selalu, ya, dari keluarga yang baik-baik. Ya. Dan selalu kan seperti itu. Bagaimana sih sebetulnya kita itu bisa menjelaskan begitu kepada mereka bahwa tujuan daripada pernikahan Kristen itu adalah kita mencoba untuk mempertanggungjawabkan setiap aspek di dalam kehidupan ini itu juga secara Kristiani. Bagaimana kita bisa menjelaskan begitu loh kepada mereka itu? Apakah bukan seperti tadi Bapak katakan bahwa kalau dagang toh juga dengan orang-orang yang dengan siapa saja. Kalau lalu kemudian kita itu nanti bergaul, toh juga kita tidak pilih-pilih begitu loh. Tetapi kenapa kalau menikah, kalau di dalam urusan pernikahan, lalu ini menjadi sesuatu yang serius?
Sebetulnya masalahnya itu masalah bahwa iman itu adalah masalah pribadi. Ya, hubungan dengan Tuhan adalah masalah pribadi. Nah, oleh karena masalah pribadi, itu menyebabkan orang Kristen itu bisa bergaul dengan orang-orang non-Kristen. Di dalam usaha dagang, di dalam studi, di dalam apa, hobi, di dalam sport, bisa. Oleh karena ini adalah masalah antara dia dengan Tuhan. Jadi yang terjadi di dalam masalah pribadi, ini tidak dengan sendirinya itu dipaksakan orang lain menjadi sama seperti dirinya. Kan bukan begitu. Tapi masalah pribadi itu menjadi pertanggungjawaban pribadi di mana setiap sikap, tingkah laku, pikiran, perasaan itu dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, nantinya justru dia mengeluarkan kata-kata, sikap, tingkah laku yang betul-betul baik, betul-betul bisa menjadi berkat, betul-betul menggarami, betul-betul menjadi terang di tengah kegelapan. Nah itulah sebabnya Tuhan memang mengizinkan kita bergaul, bekerja sama. Tetapi begitu sampai kepada pernikahan, itu pernikahan asli, itu dua orang yang sebenarnya pribadinya berbeda, sekarang diikatkan di dalam suatu eksklusivitas. Bersama-sama mereka harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Bersama-sama mereka mesti menghidupi hidup ini. Bersama-sama mereka mesti mengajar anak-anak. Bersama-sama mereka mesti meresponi akan tantangan hidup. Bersama-sama mereka harus mengerjakan akan talenta dan tanggung jawab ini. Nah, kata bersama-sama ini yang menjadi eksklusif. Sehingga tidak mungkin kalau bersama-sama, itu panggilan dan visi dari Tuhan ini, bisa dikerjakan dengan orang yang tidak seiman. Nah inilah sebabnya. Sehingga khusus di dalam pernikahan, itu tidak bisa dilakukan dengan orang tidak seiman. Meskipun sekarang ini kita melihat ada banyak orang-orang selebriti yang menikah dengan orang yang tidak seiman. Lalu di TV itu kalau kita dengar, mereka memakai prinsip toleran. Jadi suaminya itu toleran, mengizinkan istrinya itu tetap menganut agama Kristen. Dan mendidik anaknya itu, terserah nanti. Itu toleran, saling menghormati. Dan rasanya juga ada yang berhasil. Tetapi berhasil tetap memelihara keutuhan keluarga. Saya percaya mereka gagal di dalam meresponi panggilan Allah di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena ternyata tidak begitu pernikahan itu. Jadi pernikahan itu tidak seperti halnya cuma tinggal di rumah kos bersama-sama. Nah, kalau tinggal di rumah kos bersama-sama, ini hanya masalah adaptasi. Saling menyesuaikan diri, ada tepo seleronya. Ada saling memahaminya. Tapi kalau pernikahan, itu ada misi Allah bersama-sama. Nah, kalau misi Allah bersama-sama, itu tidak bisa dilakukan dengan orang yang punya prinsip hidup berbeda. Ya khususnya sebagai orang Kristen, prinsip hidup kita didasarkan pada kebenaran firman Allah melalui Alkitab ini.
Kalau mau disimpulkan begitu Pak, kira-kira bahwa sebetulnya yang menjadi dasar itu adalah prinsip daripada pernikahan itu sendiri, yaitu meresponi seperti tadi Bapak katakan, meresponi panggilan Allah di dalam Tuhan Yesus begitu di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau itu yang memang kita garis bawahi, maka sebetulnya tidak lagi menjadi satu pertanyaan apakah boleh atau tidak. Sebetulnya setiap anak-anak Tuhan itu sebetulnya sudah tahu bahwa kita tidak bisa meresponi dengan orang yang tidak seiman. Apakah begitu Pak?
Oh iya, seharusnya.
Apakah maksud saya itu lalu kemudian otomatis begitu? Bahwa kalau kita tahu hidup kita di dalam pernikahan itu adalah untuk meresponi dan bertanggung jawab terhadap panggilan Allah di dalam Tuhan Yesus. Itu berarti kita harus betul-betul merencanakan dan mengerjakan itu tuh bersama-sama nanti di kelak kemudian hari. Sehingga kalau anak-anak Tuhan, para remaja mempunyai pemikiran seperti ini, tentu saja mereka akan bergaul dan kalau betul untuk teman hidup, mereka akan mencari yang khusus.
Nah, justru itu sulitnya oleh karena sebagian besar dari remaja tidak pernah dibekali dengan prinsip ini dan tidak pernah dibekali dengan kematangan pribadi yang cukup untuk menerima prinsip ini. Bagi mereka itu sebetulnya anak-anak remaja itu dibesarkan itu seolah-olah tanpa bekal. Sehingga mereka memasuki dunia itu tergantung dari luck gitu. Untung-untungan. Jadi kalau mereka tidak menghadapi akan lingkungan yang jahat, ya mereka menjadi tidak menunjukkan akan hal-hal yang buruk. Gitu. Jadi untung-untungan sekali. Itu yang terjadi. Sehingga di dalam pergaulan ini, saya tidak bisa menyalahkan begitu saja. Oleh karena memang bekalnya sangat sedikit. Apalagi kalau mereka melihat barangkali bertemu dengan teman yang tidak seiman, yang menarik wajahnya, tapi plus ramah tamah, plus matang sekali pribadinya, plus sangat toleran sekali beragama. Waduh, ini kalau sudah ada beberapa unsur plus, 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 gitu ya, dalam diri orang tersebut, itu sebenarnya 99% orang itu pasti akan mengatakan ini calon yang baik. Gitu. Sehingga kalau sampai anaknya remaja itu tertarik, itu sudah merupakan sesuatu yang bagi banyak orang dirasakan, waduh, ini merupakan sesuatu yang wajar dan seharusnya tidak perlu dihalang-halangi. Tapi kalau orang tua itu mempunyai prinsip pengertian mengenai tujuan pernikahan Kristen, nah, begitu mengerti prinsip daripada tujuan pernikahan Kristen yang sudah digariskan oleh Allah melalui Alkitab, mereka waspada. Persis seperti apa yang ada tadi ibu katakan dalam Isra, Nehemia dan sebagainya, pada kitab Ulangan dan sebagainya. Sehingga itu Pinhas, anak imam besar itu, begitu melihat orang-orang itu kemudian mulai menikah dengan orang tidak seiman, langsung dia itu merasakan ada kehadiran nyala api kemarahan Allah dalam dirinya. Oleh karena apa? Oleh karena itu serius sekali. Jadi itu bukan hanya, tidak boleh hanya dilihat sebagai suatu pergeseran budaya. Gitu ya, itu tidak boleh hanya dilihat sebagai konsekuensi logis daripada pergaulan yang tidak terhindarkan. Tidak boleh dilihat begitu. Tapi itu harus dilihat sebagai sesuatu realita kehilangan iman, pengkhianatan iman. Nah, sekali lagi harus diingat, Tuhan tidak mengendaki kita bermusuhan dengan orang beragama lain. Tuhan mengendaki kita menjadi berkat. Tuhan mengendaki kita mengasihi. Tuhan mengendaki kita jadi terang, jadi garam. Bisa bekerja sama. Tetapi bukan lalu menyatukan diri kita. Nah, itu di sana. Bukan lalu menyatukan diri kita dengan mereka dalam ikatan pernikahan. Nah, begitu orang-orang tua itu mengerti ini, seharusnya orang tua itu tiba-tiba itu terkejut. Takut jika lo melihat anak-anak remajanya mulai bergaul dengan sangat akrab pribadi sifatnya pacaran dengan orang non-Kristen.
Jadi sebetulnya ini merupakan suatu kalau saya melihat begitu Pak, apa yang tadi Bapak katakan, ini merupakan satu tanggung jawab yang sangat besar sekali, baik daripada orang tua maupun dari peran daripada gereja, sebetulnya itu besar sekali di dalam menggarisbawahi akan hal ini. Oleh karena yang saya lihat, itu biasanya sekarang ini, seperti yang Bapak katakan juga, bahwa prinsip itu lalu menjadi cair oleh karena banyak orang menjadi toleran dan melihatnya itu, oh ini cuma pergeseran budaya. Tetapi bukan menjadi satu masalah yang serius yang harus digumuli oleh setiap orang tua pada saat anak sudah mulai menginjak remaja. Bagaimana mereka itu harus menolong anak-anak ini untuk bergaul dengan siapa saja, dalam tanda kutip, mereka boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi khususnya di dalam pernikahan, mereka mempunyai misi yang khusus. Apakah menurut Bapak ada cara-cara atau apakah ada tips begitu ya? Bagaimana sih caranya membedakan, kamu boleh bergaul dengan siapa saja, tapi kalau menikah, itu merupakan urusan yang lebih serius lagi antara kamu dengan Tuhan, misalnya.
Tantangan yang luar biasa ya. Jadi sebetulnya itu bekal daripada setiap anak yang diperlukan, itu adalah bekal yang secukupnya. Jadi artinya, bekal untuk mempunyai prinsip hidup, bagaimana itu bisa dibangun? Itu hanya bisa dibangun jika bekal-bekal secukupnya itu ada. Seperti misalnya bekal di dalam kehidupan, kebutuhan psikososialnya. Itu bisa percaya, trust. Sehingga oleh karena bisa percaya, apa yang dikatakan orang tua itu nempel. Sehingga itu tidak lagi merupakan sesuatu yang diabaikan. Tetapi betul-betul menyatu, diyakini sebagai sesuatu yang benar. Nah, kalau trustnya sudah tidak ada, maka pada saat anak itu mulai otonom, pada usia 2-3 tahun, anak itu sudah mulai hidup dalam dunianya sendiri sebetulnya. Otonom memakai caranya sendiri, tetapi tidak memakai bekal trust yang diberikan kedua orang tuanya. Nah, apalagi nanti pada saat inisiatif 3-4 tahun. Nah, itulah sebabnya sebetulnya bekal itu harus mulai dari bawah, itu setiap orang tua memberikan, sehingga orang tua itu apa yang dikatakan dan tingkah lakunya menjadi suatu panutan model yang jelas bagi anak. Nah, nanti dengan sendirinya pada masa dia memasuki remaja, adolescent, itu namanya remaja, mereka sudah menemukan jati dirinya. Nah, jati diri remaja itu mirip seperti kita-kita ini kalau sudah dewasa. Kita itu juga bisa bergaul dengan siapa saja, mestinya kalau kita orang dewasa yang sehat jiwanya, tanpa kita itu sebetulnya membuka diri untuk ditularin apa saja. Begitu. Nah, itu berarti kita sudah punya prinsip hidup.
Berarti kita bisa bergaul dengan siapa saja itu tanpa harus menjadi fanatik, begitu.
Tanpa fanatik, tetapi kita punya prinsip. Sehingga kita justru bisa menerangi dan menggarami. Jadi ini bukan lalu menjadi campur baur dengan mereka. Oleh karena memang Tuhan memanggil setiap orang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi para pendengar yang kami hormati, prinsip mengenai soal pergaulan dan orang non-Kristen bagi umat Kristen, itu justru prinsip sesuai dengan apa yang digariskan Allah sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang, boleh bergaul, boleh bersahabat, tetapi kita mempunyai prinsip. Oleh karena dalam setiap bagian hidup ini, ada kebenaran firman Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan setiap anak remaja perlu dibekali sejak lahir. Sehingga setiap orang tua membekali anaknya sejak lahir dengan bekal yang paling basic, yaitu trust. Tapi pada saat yang sama, pada saat memberikan bekal percaya itu orang tua harus betul-betul itu self-equip. Artinya, mereka sudah punya bahan. Sehingga yang dikatakan, yang dilakukan, sikap hidup, tingkah lakunya, itu merupakan suatu panutan. Bagaimana orang tua itu memberikan bekal untuk nantinya anak remaja tahu. Bahwa pada saat remaja mereka bergaul akrab pun, mereka bisa memilih. Bahwa kalau masuk ke dalam pacaran, harus dengan orang yang seiman. Jadi kiranya Tuhan memberkati Anda.